είχαμε πει ότι στην πόλη του Βόλου είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η 12η Εθελοντική Αιμοδοσία, η οποία διοργανώθηκε από τη βουλευτή Μαγνησίας, την κυρία Ζέτα Μάκρη, και μάλιστα πραγματοποιήθηκε η αιμοδοσία και με μεγάλη επιτυχία στο πολιτικό της γραφείο, στη Συμβολή των Οδών Ιωλικού και Κωνσταντά. Για το λόγο αυτό όμως, έχουμε μαζί μας την βουλευτή Μαγνησίας, την κυρία Ζέτα Μάκρη, να την καλησπερίσουμε, να την καλωσορίσουμε στη νέα μας ραδιοφωνική στέγη και να της ευχηθούμε και περαστικά στον αέρα σιδερένια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Αντέχομαι και εγώ τα καλύτερα και σε εσάς. Και σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
Εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε και πάλι κοντά μας και θα θέλαμε να μας πείτε, αυτή την πρωτοβουλία την αγκάλιασαν και κάποιοι άλλοι φορείς.
Κοιτάξτε, η πρωτοβουλία αυτή, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι η 12η. Σημαίνει δηλαδή ότι κάνουμε τα τελευταία 6 χρόνια, γίνεται 2 φορές κάθε χρόνο. Πρέπει οι αιμοδότες να δίνουν αίμα κάθε εξάμηνο. Και έχουμε συστηματικούς αιμοδότες οι οποίοι έρχονται, προσέρχονται και πολύ συντεταγμένα και με πάρα πολύ όρεξη δίνουν αίμα. Να σημειώσω εδώ λέγοντας παρενθετικά πως ειδικά στην περίοδο του COVID, ναι, η προσέλευση ήταν, ξέρετε, με μεγαλύτερη όρεξη, γιατί ξέρετε τότε λόγω του φόβου δεν πηγαίνανε στα νοσοκομεία.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά κάναμε ρεκόρ. Χθες είχαμε 35 φιάλες και γίνεται πάντα με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών η Αλληλεγγύη. Είναι πάντα με αυτούς η κοινή προσπάθεια.
Ναι.
Υπάρχει τράπεζα αίματος, βοηθούμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Όμως πρέπει να ευχαριστήσω τους βολιώτες. Ξέρετε, είτε έχει ζέστη όπως είχε χθες, είτε έχει βροχή όπως έχει άλλες φορές, είτε η ώρα δεν βολεύει. Προσπαθούμε να το κάνουμε βέβαια Δευτέρες, που είναι μέρες που δεν είναι κλειστά τα καταστήματα. Προσέρχονται. Mm-hmm. Με τέτοια διάθεση να βοηθήσουν, που είναι άξιοι επένων και συγχαρητηρίων. Εμείς θα το συνεχίσουμε αυτό. Είναι μια προσπάθεια του γραφείου μαζί με τους εθελοντές αιμοδότες της αλληλεγγύης. Θα τη συνεχίσουμε γιατί έχει για καλό σκοπό.
Γιατί ξέρετε, κυρία Μακρή, ουσιαστικά δίνουμε λίγο από το αίμα μας, το οποίο ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να χρειαστεί αντίστοιχα λίγο αίμα.
Έχει,
είναι μια λυσίδα.
Έχετε απόλυτο δίκιο και θα σας πω κάτι, επειδή τώρα είχα αυτό το ατύχημα. Mm-hmm. Είναι καμιά φορά σοκαριστικό το πόσο σε ένα δευτερόλεπτο μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Και από αυτά δεν εξαιρείται κανείς. Αυτή καμιά φορά
η σιγουριά ότι...
Το ότι είμαστε αμέριμνοι, ναι, και πιστεύουμε ότι είμαστε και άτρωτοι, καλό είναι να αλλάξει. Και εγώ το λέω τώρα και με το πρόσφατο ατύχημά μου, ισχύει για όλα. Ό,τι λοιπόν μπορεί να βοηθήσει, να ανακουφίσει, να κάνει πιο εύκολη τη θεραπεία στις ανθρώπων μας, είναι υποχρέωση όσων μπορούμε να το κάνουμε.
Κυρία Μακρή, θέλω να πάρω αφορμή από το ατύχημα που σας έχει συμβεί, το οποίο βέβαια σας ανάγκασε να είσαστε αυτό το διάστημα, να έχετε ένα μαξίδιο προκειμένου να κινηθείτε.
Να ήταν επιλογή μου, θέλω να σας πω, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Mm-hmm. Θα μπορούσα κάλλιστα να περιοριστώ στο σπίτι για να αποφύγω το να καταπονήσω το πόδι όπως με έχουν συμβουλεύσει οι γιατροί. Επέλεξα όμως να κινηθώ με αμαξίδιο για να είμαι όσο γίνεται πιο δραστήρια, όσο γίνεται παρούσα, χωρίς να κάνω και ζημιά στην υγεία μου.
Και βέβαια θέλω να πω ότι πραγματικά σας είδαμε παντού, σας είδαμε στη ΔΕΘ, σας είδαμε σε κοινωνικές εκδηλώσεις στην πόλη μας. Ήτανε αισθητή. Ακριβώς, στους αγιασμούς.
Ναι.
Θέλω να σας ξεκινήσω με μία ερώτηση ως εξής. Ναι, ναι. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το αμαξίδιο στην πόλη του Βόλου και γενικότερα όχι μόνο στο Βόλο, αλλά και στη Θεσσαλονίκη και οπουδήποτε έχετε κινηθεί τον τελευταίο καιρό, βιώσατε λοιπόν πραγματικά τη διαδικασία ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει κινητική αναπηρία. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για σας?
Από κάτι τώρα που δεν ξέρω, θα ακουστεί ίσως λίγο περίεργο. Με δεδομένο ότι το τελευταίο διάστημα λόγω των εγγονών μου κινήθηκα στο Βόλο με καροτσάκι, είχα διαπιστώσει τις δυσκολίες. Ξέρετε όμως είναι πολύ διαφορετικό αυτό, που είναι και πιο ευχάριστο, από αυτό που βιώνει ένας άνθρωπος που έχει κινητικά προβλήματα. Έχω μάθει τις γωνιές τις οποίες μπορώ να περάσω. Έχω μάθει τις λακκούβες που υπάρχουν. Έχω μάθει τα μέρη που έχουν προσβασιμότητα, τα εστιατόρια. Και ξέρετε τι είναι συγκλονιστικό? Επειδή κινούμε και πολύ στην παραλία, βοηθάει και ο καιρός. Ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα, ένας άνθρωπος αμαία, δεν έχει μια τουαλέτα να πει σε όλη την παραλία για να πάει.
Είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά όταν σκέφτηκα να σας καλέσω προκειμένου να συζητήσουμε για την αιμοδοσία, που είναι και αυτή μια εξαιρετική πρωτοβουλία, πραγματικά γεννήθηκε η ερώτηση και την έκανα αυθόρμητα στον αέρα, γιατί ξέρω ότι είστε άνθρωπος που απαντάει σε ερωτήσεις. Οπότε μπορούσα να το σκεφτώ, αλλά όταν το ζεις και βιώνεις την πόλη που γνωρίζεις και την περπατάς, είναι διαφορετικό να το βιώσεις καθυλωμένο σε ένα μαξίλιο.
Είναι πολύ διαφορετικό, βεβαίως. Αυτό το να είσαι αντίπορος και να εξαρτάς από κάποιον άλλον είναι ένα συνέστημα το οποίο δεν είναι ευχάριστο. Οφείλουμε λοιπόν στους ανθρώπους που έχουν μακροχρόνιο ή μεγαλύτερο πρόβλημα και μόνιμο να τους εξυπηρετούμε ως πολιτεία, ως άνθρωποι. Mm-hmm. Πώς σταματούμε το αυτοκίνητο και τους δίνουμε προτεραιότητα. Πώς τους δίνουμε προτεραιότητα ενδεχομένως σε μια... σε μια στάση, σε μια τράπεζα, σε ένα σημείο εξυπηρέτησης. Ο Πέτρος ο Μπέλος, που είναι γνωστός για την παχητικότητά
του, ναι,
είναι... ναι, μου είπε σε μια εκδήλωση που βρεθήκαμε, τώρα θα καταλάβεις πόσο δύσκολο είναι τα πράγματα για μας.
Άρα η πόλη μας, να μιλήσουμε για το Βόλο και γενικότερα για τη Μαγνησία, αν τις βάζαμε ένα βαθμό από το 1 μέχρι το 10 σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητά της, τι βαθμό θα τις βάζατε?
Με τη βάση 5.
Μάλιστα.
Όχι παραπάνω. Και αυτό γιατί κινούμε κυρίως στο κέντρο. Υποθέτω στις συνοικίες θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Και να σας πω και κάτι, οι ευθύνες εδώ είναι ημών των πολιτών. Για να μην θεωρήσει κανείς ότι τις δίνουν σε κάποια δημοτική αρχή, όχι ότι δεν έχουν ευθύνες και αυτοί ή οτιδήποτε άλλο. Και η δική μας η συμπεριφορά πρέπει να είναι τέτοια. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Χρειάστηκε να πάω σε ένα δυσάρεστο γεγονός. Οι εκκλησίες, κάτι που δεν το ήξερα, έχουν όλες τις προσβασιμότητες, με μία εξαίρεση μόνο. Και οι εκκλησίες και τα μοναστήρια. Πήγα λοιπόν στην εκκλησία από το μέρος στο οποίο μπορούσε να περάσει το αμαξίδιο και πολλοί νέα παιδιά είχαν βάλει τα μηχανάκια τους.
Μάλιστα.
Χρειάστηκε να τα μετακινήσουμε, που δεν σημαίνει ότι πάντοτε κάποιος άνθρωπος με κινητικά προβλήματα έχει και έναν χεροδύναμο να μετακινήσει.
Και βέβαια δεν είναι κάθε άνθρωπος ζέτα μακρύ, έτσι, που μπορεί να τις ανοίξουν το δρόμο. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι ένας απλός πολίτης.
Ο γιος μου τα μετακίνησε.
Α, μάλιστα.
Ένα νέο παιδί που μπορούσε να μετακινήσει. Θα μπορούσε να με συνοδεύει η μητέρα μου, που είναι μεγάλη.
Ναι.
Θα μπορούσε να με συνοδεύει μια φίλη μου, που δεν θα. Θέλω να πω. Νέα παιδιά όμως το κάνανε αυτό. Και να σας πω και κάτι, γιατί πρέπει κάποιος να εξυπηρετήσει. Και να μην έχει τη δυνατότητα αυτός που έχει το μαξίδι, που έχει και την ευχέρεια και την εξοικείωση, είτε μηχανοκίνητο είτε χειροκίνητο, να περάσει από αυτό που του δίνει η πολιτεία τη δίωδο για τους ανθρώπους αυτούς. Είναι ευθύνη όλων μας.
Βρεθήκατε
όμως. Καλύτερα τα πράγματα από ό,τι στο παρελθόν, αλλά πάντως παραμένουν δύσκολα.
Βρεθήκατε και στη ΔΕΘ, ακούσατε τις όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Τι σας λέει ο κόσμος μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ?
Θα σας πω καταρχάς ότι χάρηκα που πήγα στη ΔΕΘ. Άξιζε τον κόπο, ήθελα να είμαι παρούσα σε αυτή τη σημαντική ομιλία του Πρωθυπουργού. Ο κόσμος μετά τη ΔΕΘ δείχνει ότι έχει για άλλη μια φορά αντιληφθεί τη σοβαρότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Mm-hmm. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναλώθηκε σε παραθολογή, δεν το έκανε ποτέ, δεν θα το έκανε και τώρα. Πώς εγώ θέλω να το τονίσω, γιατί γίνεται έτσι πολύ έντονη διαφορά με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, κοστολογημένα, σε αντίθεση με άλλους που τον διαδέχτηκαν, κοστολογημένα, ξεκαθαρίζοντας για άλλη μια φορά και ρητά και με τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά στον κόσμο τα γνωστοποίησε, ότι η επιθυμία του είναι να επιστρέψει το μέρισμα το οικονομικό στους πολίτες σε βαθμό που δεν θα τους υποχρεώσει ξανά σε καινούργιες θυσίες. Ό,τι πετύχαμε, κυρία Λεβέντη και κύριε Νέση, το πετύχαμε χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού. Θυσίες που για κάποιους ήταν δυσβάσταχτες. Όλων η καθημερινότητα άλλαξε, κάποιον άλλαξε δραματικά. Αρκετών πολλών άλλαξε δραματικά. Η ευθύνη της πολιτείας είναι να υπάρξει μια ισορροπία και να υπάρξει μια δίκαιη ανταπόδοση. Τα οικονομικά μας επέτρεπαν αυτές τις κινήσεις. Mm-hmm. Είμαι σίγουρη, είμαι και βέβαιη, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο οικονομικό επιτελείο ότι θα είναι εξίσου σημαντική και την επόμενη χρονιά, ώστε συνολικά στο τέλος της τετραετίας, όταν θα μας κρίνουν οι πολίτες, με τις ενστάσεις να προλάβω ερωτήσεις σας, με τις αντιρρήσεις, με τα λάθη μας, με τις παραλήψεις μας, με τις αστοχίες, δεν είμαστε τέλειοι, συγκριτικά αλλά και απόλυτα να αντιληφθούν την ποιοτική και την πολιτική μας διαφορά και υπεροχή.
Βέβαια, να πούμε εδώ το παράπονο της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, όπου δεν είχε ευκαιρία να διατυπώσει ερώτηση, να απευθύνει μάλλον ερώτηση στον Πρωθυπουργό, το οποίο φαντάζομαι ότι έγινε γιατί δεν υπήρχε χρόνος.
Δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είχε και ποτέ κάποια τέτοια θέση να ξέρω. Ναι. Πάντως, όπως υπογράφω το παράπονο στη Θεσσαλή, και εγώ θεωρώ ότι έχουμε άξιους δημοσιογράφους, όλοι σοβαρά μέσα, με κάποιες εξαιρέσεις.
Ναι, δεν θα έρθω σε αυτό το θέμα, κυρία Μακρύ.
Δεν χρειάζεται.
Δεν θα έρθω σε αυτό το θέμα.
Έχουμε λοιπόν άξιους δημοσιογράφους και έχουμε και ειδικότερα προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να απασχολήσουν και να έχουν απάντηση από τον Πρωθυπουργό. Γιατί η απάντηση του Πρωθυπουργού έχει άλλη βαρύτητα. Όχι, το προσυπογράφω το παράπονο. Ενδεχομένως δεν υπήρχε χρόνος. Από ό,τι είδατε, γιατί εγώ την παρακολούθησα Δεν ήμουν την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούσα να μείνω κι άλλο.
Ναι.
Παρακολούθησε και την άνεση με την οποία τέθηκαν τα ερωτήματα,
ναι,
και την ακρίβεια και την πληρότητα των απαντήσεων του Πρωθυπουργού. Κρίμα που δεν υπήρξε χρόνο, αλλά πράγματι ήταν κρίμα.
Ναι, γιατί είναι πάρα πολλά και τα θέματα τα οποία μας απασχολούν, τρέχουν. Είναι τα θέματα με τους κτηνοτρόφους.
Είναι και θεσσαλικά θέματα, ναι, δεν τα έχουν,
ναι,
όλες οι περιοχές.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Ντάνιελ είναι ένα θέμα θεσσαλικό, δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί την Κρήτη.
Η ευλογιά πάντως είναι ένα θέμα, ας το πούμε έτσι, είναι, που απασχολεί όλους.
Είναι και θεσσαλικό. Ναι. Ίσως κυρίως θεσσαλικό, ναι,
ναι, ναι. Πήγατε όμως και σε αγιασμό σχολείων, εγκαινιάσατε και το καινούριο σχολείο στα Καλά Νερά. Εντοπίσατε έτσι κάποιες αλλαγές στη νέα σχολική χρονιά, σας έκαναν κάποια παράπονα, είδατε κάποιες ελλείψεις?
Κοιτάξτε, στα σχολεία στα οποία πήγαμε, είναι σχολεία τα οποία ο Δήμος Νοτιού Πηλίου, γιατί ήταν η πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια το επίκειο Σεβασμιότητος που γίνανε αγιασμοί εκτός Βόλου. Ήταν λοιπόν σχολεία στα οποία ο Δήμος Νοτιού Πηλίου έδωσε ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα, γιατί όπως έχει γίνει πια γνωστό, τα κτίρια, τα σχολικά είναι ευθύνη των Δήμων. Και η κατασκευή τους και η συντήρησή τους και η επισκευή τους και τα πάντα. Και αυτό είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ο κανόνας. Ο Δήμος Βόλου δεν δείχνει την ίδια προσοχή, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ο κανόνας στους Δήμους. Ο Δήμος Σκοπέλου, θέλω να σας πω για παράδειγμα,
ναι,
προέταξε την ανέγερση καινούριου σχολικού συγκροτήματος από την αγροτική οδοπία. Να δείτε πόση σημασία έδωσε στην παιδεία. Ελλείψεις θα υπάρχουν πάντοτε στην παιδεία, όπως ελλείψεις θα υπάρχουν και στην υγεία. Ποια είναι η ευθύνη της πολιτείας? Να δίνει όσο γίνεται περισσότερα. Και επειδή υπηρέτησα ως υπουργός και τους δύο τομείς,
ναι, γι' αυτό
θέλω
σας
να
ρώτησα.
Σας πω ότι, ναι, το κατάλαβα. Ό,τι και να κάνουμε, το επόμενο λεπτό θα χρειαστεί και κάτι περισσότερο και κάτι καλύτερο. Αλλά να μην ξεχάσουμε τους σχεδόν 50.000 μόνιμους διορισμούς, τους πρώτους μετά από δεκαετίες, νομίζω στη Μαγνησία ίσως ήταν και 20 ετίες, τις πάρα πολλές προσλήψεις αναπληρωτών, την κάλυψη έγκαιρα των κενών. Αλλά να μην παραλείψουμε να θυμίσουμε και το πόσο κλείνουν σχολικές μονάδες και περιορίζονται τα τμήματα λόγω του δημογραφικού. Να μην λέμε μόνο αυτά τα οποία κάνουμε, να λέμε και τα άλλα που σημειώνονται και για τα οποία επίσης πρέπει η πολιτεία να λάβει μέτρα. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε και μέτρα ανάλογα. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολεί και αυτό. Γιατί δυστυχώς είναι εξαιρετικά δυσάρεστο και δεν φαίνεται να βελτιώνεται εύκολα.
Και το δημογραφικό είναι κάτι που πραγματικά έχει αρχίσει και δημιουργεί προβληματισμούς όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη, για να μην πω και με την ευρύτερη έννοια του κόσμου. Όλοι ανησυχούν για το γεγονός ότι ο κόσμος γερνάει και δεν έχουμε αλλαγή στους πληθυσμούς. Οπότε είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει όλους.
Έχουμε μισές γεννήσεις από τους θανάτους.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Δυσάρεστο.
Άλλο ένα θέμα που ουσιαστικά δεν ξέρω πόσο ευνοημένος είναι ο νομός είναι το θέμα που αφορά στον ένφια, στο μηδενισμό του, στα χωριά που δεν ξεπερνούν τους 1.500 κατοίκους. Εκεί η Μαγνησία τι εικόνα παρουσιάζει?
Πάνω από 200 οικισμούς έχουμε, κύριε Λεβέντη, οι οποίοι εμπίπτουν σε αυτό το πολύ θετικό μέτρο. Είναι πράγματι ένα θετικό μέτρο και είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει και νομίζω και δικαιολογημένο. Μετρήθηκε η επιβάρυνση που θα έχει στον προϋπολογισμό. Και κρίθηκε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί και να αποδώσει και να εφαρμοστεί και να ανακουφίσει. Είμαστε από τις περιοχές που είναι ευνοημένες. Είναι 223 οικισμοί, αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα είναι πάνω από 200.
Ναι, αν σκεφτούμε ότι στο σύνολο λένε ότι είναι πάνω από 12.000 τα χωριά στα οποία θα καταργηθεί ο ένφια. Οπότε ακούγεται ενθαρρυντικό. Ίσως να αποτελέσει και κίνητρο, αν έχουν πολύ λίγους κατοίκους, κάποιοι να μετακομίσουν εκεί, αγοράζοντας ένα σπίτι.
Αγοράζοντας ένα σπίτι, ξεκινώντας εκεί τη δραστηριότητά τους και βοηθώντας τα παιδιά. Υπάρχουν και εξαίρετες σχολικές μονάδες, οι οποίες ξεκίνησαν και με ελάχιστα παιδιά. Και μετά προχωρούν και γίνονται φυτόροι και έχονται άλλα και άλλα. Αν λοιπόν δώσουμε βάση στην υγεία, αν δώσουμε βάση στην παιδεία, θα υπάρχει και αυτή η αποκέντρωση που είναι επιβεβλημένη και θα υπάρχει και μια τόνωση και της τοπικής οικονομίας και μια διαφορά στην ποιότητα ζωής. Το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι είναι καλά τα αστικά κέντρα. Βεβαίως παρέχουν ευκαιρίες, παρέχουν δυνατότητες που ίσως να τις έχει πιο περιορισμένες η επαρχία, αλλά η ποιότητα της ζωής νομίζω δεν συγκρίνεται και σε ό,τι αφορά και την ανατροφή των μικρών παιδιών.
Κυρία Μακρύ, δεν θα σας κρατήσω άλλο, γιατί να πω στους ακροατές ότι θα σας έχουμε καλεσμένοι για μια συνέντευξη με πολύ περισσότερες ερωτήσεις στο κυριακάτικο φύλλο της ηλεκτρονικής εφημερίδας Πολιτεία, η Φωνή των Θεσσαλών, όπου εκεί πραγματικά θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε περισσότερο αρκετά θέματα που αφορούν την περιοχή μας, με την έκδοση ξανά της Πολιτείας, που είναι μια εφημερίδα η οποία θέλει να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να γίνει η Φωνή των Θεσσαλών για τα θέματα που πραγματικά απασχολούν κάθε περιοχή ξεχωριστά και ολόκληρη τη Θεσσαλία μαζί.
Και το έχουμε ολόψυχα και έχω πει εμπιστοσύνη στην αποτέλεσμα το καλό που θα έχει αυτή η προσπάθεια. η πολυφωνία και η σωστή δημοσιογραφία, τώρα πραγματικά και μιλητήρια, το πιστεύουμε όλοι, χρειάζεται. Και η κριτική σας επίσης χρειάζεται και η αφύπνιση από τους δημοσιογράφους επίσης χρειάζεται, όπως χρειάζεται και από τους πολίτες. Κάθε τι που μας βοηθάει όσους μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα και τη διάθεση να γίνουμε καλύτεροι, κάτι που ενδεχομένως δεν έχουμε προσέξει, κάτι το οποίο το έχουμε παραβλέψει, να ξέρετε ότι είναι όχι απλώς καλοδεχούμενο, είναι απολύτως απαραίτητο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περπατήσετε γρήγορα.
Να είστε καλά, το έχω σας ρωτήσει, θα σας ευχηθώ.